Novi Južni Vels je u poslednja 24 sata zabeležio 35 novih slučajeva zaraze COVID-om. Queensland je zabeležio 5 novih lokalnih slučajeva COVID-a. Svetska zdravstvena organizacija upozorila je da je u regionu Evrope tokom prošle nedelje broj novih slučajeva porastao za 10%. Viktorija nije zabeležila ni jedan novi lokalni COVID-19 slučaj, a nije ni u hotelskom karantinu. U državi i dalje postoji 30 aktivnih slučajeva. Novi Južni Vels je u posljednja 24 sata zabeležio 35 novih slučajeva zaraze COVID-om. Premijerka Gladys Berejiklian kaže da postoje pozitivni znaci koji pokazuju da je širenje u zajednici ograničeno i da zaključavanje funkcioniše.
As predicted, the number of cases are going up. We're seeing a greater proportion of those cases in isolation.
Kao što je prognozirano, broj slučajeva raste, ali vidimo veću proporciju ovih slučajeva koji su već u izolaciji, a to je upravo ono što želimo videti. Pozitivni znaci zaključavanja su tu, oni koje smo želeli videti. Nismo videli ogroman porast slučajeva i mislimo da kroz traženje kontakta nismo do sada propustili bilo koji lanac prenosa u zajednici. Queensland je zabeležio 5 novih lokalnih slučajeva COVID-a. Glavni medicinski službenik države, doktorka Janet Young, kaže da će nova lista sa mestima rizika biti na websajtu danas popodne. Bilo ko u tom delu Sunshine Coast sa bilo kojim simptomima odmah mora da se testira i bilo ko je bio u okolini Nuse od 27. juna, molim vas pogledajte naš website da biste videli mesta za koje se brinemo, a koja ćemo popodne postaviti. Generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije, dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, je još jednom urgirao na svetske lidere da se udruže kako bi rešili nejednakosti u vakcinama. On kaže da je jednaka distribucija vakcine jedini način da se izađe iz pandemije, pogotovo zbog ozbiljne pretnje raznih slojeva virusa.
We're in a very dangerous period of this pandemic. In those countries with low vaccination coverage, terrible scenes of hospitals overflowing.
Mi smo u veoma opasnom periodu pandemije. U zemljama sa malim pokrivanjem vakcinacije, očajne scene prenatrpanih bolnica opet postaju norma. Ali ni jedna zemlja na svetu nije još izašla iz ovoga. Delta varijanta je opasna i nastavlja da evoluira i mutira, što zahteva konstantne procene i oprezno adaptiranje odgovora javnog zdravstva. Delta varijanta je sada detektovana u skoro 100 država i brzo postaje predominantan sloj. Nakon skoro 20 godina saveznička vojska je napustila Bagram aerodrom, epicentar rata, da se svrgne Taliban i da se uhvate počinioci terorističkih napada Al-Kaide 9. septembra u Americi. Aerodrom je po izveštajima predat nazad afganistanskoj bezbednosti i odbrambenim snagama. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država, Joe Biden, kaže da nema ništa neobičnog ili ubrzanog u procesu povlačenja.
Look, we're in that war for 20 years. 20 years. And I think I met with the Afghan government.
Vidite, mi smo u tom ratu 20 godina. Sastao sam se sa afganistanskom vladom ovde u Beloj kući. Mislim da imaju kapacitet da održe vladu. Pretpostavljam, moraće u budućnosti da dođe do još pregovora. Zabrinut sam što imaju unutrašnje probleme i moraće da stvore vrstu podrške na nacionalnom nivou da bi se održali. Portparol Bele kuće, Jen Psaki, kaže da su Sjedinjene Američke Države identifikovale grupu afganistanskih državljana kojima će biti odobrena specijalna imigrantska viza, ali nije komentarisala o kojim brojevima se radi.
What I can tell you is we've identified a group of SIV applicants who have served as interpreters, translators as well.
Ono što mogu da vam kažem je da smo identifikovali grupu aplikanata za specijalnu imigrantsku vizu koji su služili kao prevodioci, kao i druge rizične kategorije. Oni će biti preseljeni na lokaciju van Afganistana. Postoji niz opcija i to će se završiti pre nego što obavimo povlačenje do kraja avgusta kako bi kompletirali njihov proces aplikacije za vizu odatle. U smislu lokacije ili brojeva ne mogu da pružim te detalje zbog bezbednosnih razloga. Udruženje američkih izviđača postiglo je sporazum o poravnanju u vrednosti od 850 miliona dolara, sa advokatima koji predstavljaju oko 60.000 žrtava seksualnog zlostavljanja dece. Desetine hiljada ljudi koji kažu da su ih vaspitači ili druge vođe zlostavljali dok su bili izviđači pre više decenija, postigli su nagodbu od 850 miliona dolara, najveću u slučaju seksualnog zlostavljanja dece u istoriji Sjedinjenih Američkih Država. Više od 84.000 ljudi deo je tužbe protiv 110 godina stare organizacije koja je od 60. godina prošlog veka bila izložena tvrdnjama o zlostavljanju dobrovoljaca i vođa. Organizacija koja ima 2,2 miliona članova, uzrasta od 5 do 21 godine, opredelila se za proceduru stečaja da bi mogla da nastavi aktivnosti i stvori fond za odštetu za žrtve seksualnog zlostavljanja. Teretni avion Boeing 737 pao je u more u blizini Honolulua, ali su oba pilota, prema pisanju lokalnih medija, uspela da se evakuišu. Dvoje pilota spaseno je nakon što se njihov teretni avion Boeing 737 srušio u more kod Honolulua. Avion je pao 3 km od aerodroma Kalaeloa nakon što je imao problem sa motorom. Svetska zdravstvena organizacija upozorila je da je u regionu Evrope, koji broji 53 zemlje, tokom prošle nedelje broj novih slučajeva porastao za 10%. Svetska zdravstvena organizacija ukazuje da pre jeseni preti novi talas. Poziva na bolji monitoring mečeva na evropskom prvenstvu u fudbalu kao potencijalnom leglu zaraze. Širenje delta soja koronavirusa, popuštanje mera, putovanja, okupljanja, razlozi su za veće povećanje broja novih slučajeva koronavirusa, upozorava Svetska zdravstvena organizacija. Prema posljednjim podacima, koronavirus je u Srbiji potvrđen kod još 74 osobe od testiranih 8065 uzoraka. Od posljedica zaraze preminule su 4 osobe. Bolja epidemijska situacija i pad broja novozaraženih koronavirusom ne sme da nas zavara, upozoravaju stručnjaci. Opasnost, ističu, nije prošla jer se pojavljuju novi sojevi virusa. Delta soj koronavirusa utvrđen je kod dva državljanina Srbije koji su se nedavno vratili sa planinarenja iz Rusije. Oba pacijenta su mlađe osobe i nisu vakcinisani. Virusolog Tanja Jovanović, profesorka medicinskog fakulteta i članica kriznog štaba, kaže za RTS da je delta varijanta zaraznija, da se lakše širi i da daje drugačije simptome od prethodnih sojeva virusa. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da region treba da nastavi sa evropskim integracijama, ali i da sljedeći fokus mora da se stavi na regionalnu saradnju, koja, kako kaže, može da poboljša kvalitet života građana. Ona je na Prespa forumu u Ohridu rekla da ju je dočekala SMS poruka kada je stigla na aerodrom da roaminga više nema, navodeći da su to konkretne stvari od kojih građani imaju koristi. Slovenački predsjednik Borut Pahor ocjenio je da je proširenje Evropske unije na Zapadni Balkan geopolitičko pitanje prvog reda. Tradicionalnim prijemom u rezidenciji američkog ambasadora u beogradskom naselju Dedinje obeležen je nacionalni praznik Sjedinjenih Američkih Država, Dan nezavisnosti, u znak sećanja na 4. jul 1776. godine, kada je u Filadelfiji objavljena deklaracija o nezavisnosti. Ambasador Anthony Godfrey poručio da po njemu Srbija nema boljeg prijatelja od Sjedinjenih Američkih Država. Predsjednik Aleksandar Vučić predao ambasadoru čestitku upućenu predsjedniku Josephu Bidenu. Godfrey je zahvalio svim uglednim zvanicama iz Srbije i koje su se sinoć došle u ambasadu Sjedinjenih Američkih Država na obeležavanje ovog važnog datuma za američki narod i naglasio da se ove godine obeležava i 140 godina diplomatskih odnosa Sjedinjenih Američkih Država i Srbije, a također i 20 godina uspešnog rada USAID-a u Srbiji. U Srbiji su, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, lane rođena 61.692 deteta, a umrlo je 116.850 ljudi, što znači da je zabeležen negativan prirodni priraštaj za 55.158 ljudi. Ovo je najveći godišnji pad broja stanovnika u prethodnoj deceniji, kada se broj građana godišnje smanjivao za oko 34 do 38.000 ljudi na osnovu prirodnog priraštaja od 2011. do 2012. 2020. godine, broj stanovnika u Srbiji je samo na osnovu prirodnog priraštaja smanjen za 384.858. Jedan australijski dolar na svetskom ekonomskom tržištu danas vredi 0,75 američkih dolara, 0,63 evra, 0,54 britanske funte, 0,69 švajcarskih franaka i 74,62 srpskih dinara. Novak Đoković ostvario je još jednu pobedu u tri seta na Wimbledonu, pošto je u meču trećeg kola savladao Denisa Kudlu. Selektor košarkaša Srbije Igor Kokoškov pred sutrašnje polufinale olimpijskog kvalifikacionog turnira protiv Porto Rika očekuje da tim dođe do pobede borbenošću i požrtvovanjem na terenu. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije prvi meč na predstojećem evropskom prvenstvu igraće protiv Bosne i Hercegovine. Olimpijski komitet Srbije potvrdio da će košarkašica Sonja Vasić i vaterpolista Filip Filipović nositi srpsku zastavu na otvaranju olimpijskih igara u Tokiju. Vaterpolo reprezentacija Srbije završila pripreme u Kranju, a posle prepodnevnog treninga vaterpolisti i stručni štab su krenuli za Beograd. Barcelona zainteresovana da u svoje redove dovede košarkaša Crvene zvezde Ognjena Dobrića, sa kojim je uspostavljen kontakt i pregovori su u toku, piše španski portal Encestando. Iskusni vezista Nenad Krstičić napustio je AEK i vratio se u Crvenu zvezdu sa kojom je potpisao dvogodišnji ugovor. Krstičić se već pridružio timu koji je na pripremama u Austriji. Sledi vremenska prognoza koja nas do kraja dana očekuje po najvećim australijskim gradovima. U Sidneju 18 stepeni i sunčano, u Melbourneu samo 10 stepeni i povremene padavine, u Brisbaneu 19 stepeni i kiša, u Pertu 21 stepen, uglavnom sunčano, u Adelaidu 13 stepeni i pljuskovi, u Hobartu 14 stepeni sa razvedravanjem, u Kamberi 11 stepeni sa prestankom padavina i u Darwinu 33 stepena i sunčano vreme. Ovo su bile vesti SBS radija.